En del sol her i løbet af formiddagen og eftermiddagen, men senere mere skyde, især i Jylland, også muligheder for snebyer, temperaturer lige omkring frysepunktet. Nu skal vi tilbage til Huxi Bak og det gode gamle Folketing.
Radio 24/7.
Taleradio.
Til hele Danmark.
Taleradio.
Radio 24/7.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Mit navn er Huxi Bak, og vi tager hermed hul på anden time af dagens program. Det er en bondet udgave. Det er udelukkende min skyld. Det vil jeg straks indrømme, så der ikke bliver sendt beskyldninger mod producer eller gæster på nogen måde. Men det betyder også, når vi er på bånd, at du, kære lytter, desværre ikke kan ringe ind i dag. Men det kan du i næste uge. Så alt godt igen. Og jeg har i dag besøg af Per Kålund, tidligere socialdemokrat. Ah, du er, man kan vel godt, ja, man kan vel godt kalde dig socialdemokrat stadigvæk, men tidligere medlem af Folketinget. Ja, godt så. Undskyld. Det var helt forkert sagt af mig. Palle Simonsen, til stadighed konservativ, går jeg vel også ud fra.
Ja.
Og tidligere finansminister og socialminister. Og Jørgen Estrup, også til stadighed radikal.
Ja.
Sådan. Godt. Og de her, vi har allerede talt om mangt og meget mod og massegrav og andre ting. Nu skal vi til gengæld til noget meget konkret, fordi vi skal byde velkommen til en fjerde gæst. Han hedder Anders. Goddag, Anders.
Goddag, Huxi. Tak fordi jeg måtte komme.
Fuld navn Anders Jensen, hvis vi skal være helt...
Anders Bøhle Jensen. Jeg har ikke noget at skjule.
Nej, det er også meget tidligt at beskylde dig for alt muligt. Men Anders, du er dukket op i dag... Ikke af egenfri kraft, jeg har også inviteret dig. Men det er fordi, du har et parti, skal man vel passe på med at kalde det. Du vil jo, da jeg snakkede med dig, der kom jeg til at sige til dig, at du ville revolutionere valgsystemet. Så sagde du, nej.
Jeg vil helst gerne skabe en evolution.
En evolution, ja, det var nemlig det. Og nu får du lige ordet til en start til at forklare, hvad det er, dit projekt går ud på. Det hedder Folkets Valg, men værsgo,
jo,
der er
tak.
Åben mikrofon.
Ja, det er jo altid svært at skulle kort definere et
så brug lidt langt. Vi har en time.
Men kort sagt, så er det meningen af Folkets Valg, det skal være det nye, neutrale parti for alle borgere, der ønsker en reel og direkte indflydelse på de politiske beslutninger. Det er alle de beslutninger, der i dag kun er forbeholdt folketings- og lokalpolitikerne at stemme om og beslutte. Folkets parti, vi ønsker egentlig, er, at en regering for folket og ikke imod folket, som jeg desværre føler, at der er rigtig mange, der går rundt og har det i øjeblikket, det er, at det er staten imod den jævne borger. Og de ikke rigtig bliver involveret i de politiske og alle de beslutninger, som bliver taget for dem af de her mennesker, som man stemmer på en gang hver fjerde år. Så kort sagt, så er det ikke noget med et ny måde at vælge politikere på. Det er mere en måde, hvordan... Vi folket
kommer af med dem,
kan komme af med dem, ja. Og så det vil sige, at partiets ypperste fremtid, det gælder også om at få nedlagt sig selv igen, fordi så er det forhåbentlig, at befolkningen har overtaget styringen og overtaget beslutningsprocessen, ja. Og er dem, der kommer med idéerne, i stedet for, at man har valget mellem rød og blå blok, for eksempel.
Ja. Og skal vi lige tage helt praktisk, hvordan det så skal foregå?
Ja, altså alt er jo ikke, det er jo ikke noget diktatur, så alt er jo op til debat,
det er godt.
Og alt er ikke fastlagt endnu. Men man kan jo drage erfaringer fra udlandet, hvor man for eksempel i Schweiz har en nødknap fra befolkningens side, som man desværre ikke har synes, at det skulle være nødvendigt her i Danmark, eller ret mange andre lande, hvor at folket, de kan på et hvert tidspunkt, hvis de kan indsamle 100.000 stemmer, eller 100.000 underskrifter, så kan befolkningen på et hvert tidspunkt komme med et forslag, så længe de har den her 100.000 underskrifts op tilslutning, så kan de få sat det her forslag op til folkeafstemningen. Det vil sige, at folket på et hvilket som helst tidspunkt har en nødknap tryk på, ligegyldigt om det er, der lige har været valg, eller om der stadig er 2 år tilbage, og så kan de altid komme med deres besyv til eventuelle beslutninger. I Tyskland for eksempel, der har vi jo Piratpartiet, som det er jo så mere internt i partiet, hvor man gerne vil have en mere medbestemmelse sådan til, at det ikke er en ledelse, der sætter sig op og egentlig adskiller sig fuldstændig fra deres medlemmer og så kan træffe beslutninger uden, som er fuldstændig imod partiets baglandsinteresser, bare fordi de nu er blevet ministre, så kan de åbenbart, at de er blevet semi-diktatorer, som kan gøre fuldstændig, som de har lyst til. Men der er Piratpartiet nede i Tyskland, de har så indført de har lavet et online værktøj, hvor at deres medlemmer, de så har nogle forskellige, de har nogle stemmer, så de kan gå ind og sætte deres stemmer på forskellige emner, sådan til, at partiets meninger er flydende i forhold til, at jamen, der er ikke noget, der er sort-hvidt, og fordi at jeg har en mening omkring SU-lovgivning, jamen, så er det ikke sådan til, at jeg kan være enig i det nuværende partipolitiske programs meninger for alle andre ting. Så altså, lige nu er det jo jamen, sådan, at du køber hele pakken, eller også så kører du ingenting.
Mm.
Så du kan, og det regner jeg med, at vi alle sammen er mennesker, og vi ikke er socialdemokrater, og vi ikke er Enhedslisten, vi ikke er Dansk Folkeparti. Jeg håber, at vi alle sammen er mennesker, som hver har vores egen individuelle mening omkring de forskellige sager. Så det med at få trukket en helt politisk pakke ned over hovedet, som du så enten skal sige ja eller nej til, og så skal du se, hvad er det mindst onde? Fordi det er sådan mange af dem, jeg snakker med, det er, at de kigger ikke på, hvilken et parti er mest enige i. De kigger på, jamen, hvilken et parti er mindst, gør mindst ondt.
Ja,
og det er jo okay. Forfærdeligt, når herre fra Danmark nede på gaden tænker det. Og det er egentlig også, det er jo et nødråb, at jeg går ind i politik. Jeg er ikke interesseret i at starte et parti, men det er simpelthen, jeg kan se, at der er ikke nogen andre, der gør det.
Du er simpelthen nødknappen.
Ja, jeg bliver nødt til at sige, jeg bliver nødt til at forsøge at indføre den her nødknap for befolkningen. Og så håber jeg på, at det kan udvikle sig til til det, jeg kalder en videreudvikling af det nuværende parti eller demokrati, som er det repræsentative demokrati, hvor man videregiver sin stemme en gang hver fire år, og så kan du sidde i kantinen og brokke dig over alle de beslutninger, der bliver taget, og så til næste valg, så får du lov til at stemme på de samme rød blok og blå blok, og så kan du sidde der i fire år igen nede i kantinen og brokke dig over beslutningerne. Det vil jeg gerne have slut. Det skal vi gerne have stoppet for, fordi det her, det skal ikke være staten eller politikerne mod borgerne eller borgerne mod politikerne. Jamen altså, jeg er ikke socialdemokrat, jeg er ikke Venstre, jeg er ikke Dansk Folkeparti. Jeg er et menneske, jeg er en dansker.
Mm.
Og derfor så er det er ikke os imod jer eller mig imod dig.
Godt.
Det her, det er os sammen, der skal tage beslutningerne.
Ja. Men så synes jeg lige, vi skal prøve at spille bolden over til de tre, som du vil have afskaffet.
Ja, vi er sikkert.
Ja, og nu er det tid til opklarende spørgsmål, selvfølgelig, fordi vi har Anders et stykke tid, så I er velkomne nu til opklarende spørgsmål.
Skal Folketinget bevares, og skal man kunne stemme til Folketinget?
Altså, det er jo op til befolkningen at beslutte, om de føler, at der er behov for Folketinget og det her. Så det er jo ikke noget, som jeg skal tage min slutning om. Det er jo hele baggrunden for partiet, det er, at det er befolkningen, der skal tage de her beslutninger. Så hvis befolkningen beslutter, at der skal op til folkeafstemning, og man gerne vil afskaffe Folketinget, og der så bagefter bliver et folkeligt flertal for, at man afskaffer Folketinget, jamen så er det jo folkets beslutning, at man har afskaffet Folketinget. Men som sagt, jeg ved ikke, hvad befolkningens mening er omkring det her emne, så derfor kan jeg ikke på forhånd sige, om det er partiets holdning.
Og der vil så forholde sig til grundloven. Efter grundloven har vi jo, det er jo grundloven, der ligger bag Folketinget.
Ja, du spurgte omkring med grundloven.
Ja.
Altså som udgangspunkt, så har vi sat, jeg er jo stifteren af partiet indtil videre, så har jeg sat et par nødknapper ind for mig selv, fordi det med 100% medbestemmelse for folket, det er altid godt, men for også, at jeg skal have lyst til at lægge mine penge og min energi i det her projekt, så har jeg som sagt, som det eneste to punkter, som udgangspunkt sagt, at vi vil ikke være med til kriserklæringer. Så partiet kan ikke, selvom der er folkelig opbakning for kriserklæringer, så vil vi ikke gøre det. Og vi vil heller ikke indføre eller tage emner op til folkeafstemning, som overskrider menneskeretskonventionerne. Og det er ligesom for, at jeg har min egen. Jeg kan stå inden for de beslutninger, der eventuelt vil blive taget. Men omkring grundloven, jamen altså ændringer i grundloven, de skal jo i dag, de skal jo også op til en folkeafstemning. Og hvis der er et bestemt antal mennesker, som stemmer for ændringen, så vil den blive besluttet. Så der er jo ikke nogen forskel. Det her, det er blot, at vi udvider den danske befolknings medbestemmelse. I stedet for, at de bliver bestemt over, så skal de være med til at bestemme, hvad der skal ske i deres liv og i deres samfund. Jeg håber, det er besvaret.
Ja.
Er der mere opklarende? Jørgen Estrup?
Altså, sådan noget med folkeafstemning er jo noget, vi allerede har i dag. Hvis vi i øvrigt nogle steder skal, nogle gange skal vi have det, og andre gange kan Folketinget beslutte, at vi skal have det. Mm. Det, som jeg i hvert fald har haft som erfaring omkring folkeafstemninger, det er, at hvis de skal være tilfredsstillende, både med hensyn til resultatet, men i høj grad også for dem, som deltager, så skal man være ordentligt forberedt. Og det vil sige, at der skal gå en proces foran. Har du overvejet, hvordan den proces skal være, og hvordan man får sat den i gang?
Ja, det er jo det er rigtig godt spørgsmål. Altså som udgangspunkt, så havde jeg, så er det ideen, at forhåbningen, at vi til at starte med, starter lidt blødt op, så måske har 10 afstemninger om året. Og det vil sige, fordelt med en afstemning på 10 måneder, jamen, så har man en måneds forberedelsestid for befolkningen. Nu skal det så siges, at der er ikke lagt op til, at folkeafstemningerne skal være den kendte, ressourcekrævende og meget, meget omkostningsfulde måde at stemme på. Der har jeg også, og det er af to grunde. Den ene er, at det er en forfærdelig ressourcespild. Det er et forfærdeligt pengespild at tvinge borgerne ned til lokale skoler og udsende breve med papirer og det ene og det andet. Når vi nu har regeringen og alle bankerne fortalt sikkert system, der hedder NemID. Vi får i hvert fald at vide fra alle de her fronter, at det her system er meget, meget sikkert, og det er personligt, når jeg går ind på min 12 og skat side, at det er mig, der går ind. Så derfor kan jeg ikke se, hvorfor at eventuelle folkeafstemninger ikke skulle ske på internettet via NemID, hvis det er så sikkert, som man siger. Det åbner også op for den anden grund til, at man skal have det på internettet. Det er, at i mine øjne er det meget, meget få spørgsmål, som har et ja og nej svar. Det vil sige, at der vil jo næsten altid, altså lad os nu sige et hurtigt eksempel, hvis man nu siger, at vi gerne have op, det tænkte eksempel, skal alt fødevare produceret i Danmark, skal de være økologiske? Jamen, så vil der være et ja og et nej i den nuværende. Men hvis du så stemmer nej, er det så fordi, du siger, at nej, ingenting skal være økologiske, så skal vi tvinge landmændene til ikke at være økologiske eller hvad? Så derfor så siger man, hvis du svarer ja til, at alting skal være økologisk, jamen, så har du svaret ja til, at alting skal være økologisk. Men svarer du nej, jamen, så må det måske være en god idé at sige en liste med alle fødevaregrupperne, og så kan man sige ja eller nej til de enkelte, hvis der nu er nogen, man synes skulle være meget interessante. Altså for eksempel grøntsager, det skulle være, eller at mælkeprodukter, det skulle være. Så selvom man er nej siger, så er det stadig ikke sort og hvid.
Må jeg spørge om en lille ting her?
Selvfølgelig.
Fordi som en, som skulle deltage i dette demokrati, så spår jeg måske, at hvis man skal helt ned i så små beslutninger, bliver det så ikke, så kan man jo nærmest ikke lave andet end at gå til valg. Hvis jeg skal ind og krydse af økologisk mælk, ja, majs, nej, eller og det er tænkt eksempler, men altså, så skal man jo vel, altså så skal du jo gå til folkeafstemning hver aften, lige at tage stilling til 40-50 ting.
Ja, nu er det jo kun fødevaregrupper, så det er ikke enkelt grøntsager.
Ja, men dem er der sådan til også en del af, hvis det endelig skal være.
Det er korrekt. Og i mine ting, i tankerne indtil videre i hvert fald, der er det sådan, at man selvfølgelig også, hvis man nu er bare nej siger, man synes ikke, at alting skal være, at ingenting skal være økologisk, eller at det skal være op til den enkelte landmand, så kan man bare selvfølgelig sætte en nej til alle. Sådan til man, hvis man nu får listen over de 20 fødevaregrupper, der nu er, ikke?
Ja.
Og så ved jeg nu, så kan man så vælge ud for det. Men det er mere fordi, at det er mere for at konkretisere det med, at som det er lagt op lige pt, så har du kun, når du er politiker og går ind og stemmer på befolkets vegne, så har du en ja-nej stemme. Men det er vigtigt at vide, at de beslutninger, de tager, det er jo ikke sort-hvid beslutninger. Der er masser af gråzoner. Så det er meget, meget farligt også at have en. Det er lige så farligt at have ja-nej til alting.
Ja. Men der tror jeg lige, vi skal smide bolden over til de herrer. Ja, Per Kålund, er det så unuanceret, som Anders siger her?
Ja, det ved jeg ikke, men nu har du sat spørgsmålstegn ved, om Folketinget skal være. Du ved, vores demokrati i al beskedenhed bygger på de her tre søjler med lovgivende og udøvende og dømmende myndighed. Ikke? Nu har du stemt Folketinget ud, ikke? Hvis der er flertal for det, så skal vi ikke have noget Folketing. Skal vi have en regering? Og skal vi have domstole? Kan det også sættes under afstemning?
Nej, som udgangspunkt, så er det jo stadigvæk op til befolkningen. Og jeg vil sige, jeg tror stadig ikke, at flertallet i befolkningen vil tage sådan nogle ekstreme ting til overvejelse. Men hvis der er, så er det jo helt klart en protest imod den etablerede. Så skal vi sige, at altså, som udgangspunkt, så er det jo nogle tænkte eksempler, alle dem, vi sidder og snakker om, fordi der er ikke nogen af os, der ved, hvad resultatet er. Men jeg vil sige, hvis du nu kiggede på befolkningen, nu er det jo ikke mig, der skal bestemme, det er jo befolkningen, 5 millioner mennesker, der skal op og stemme, og så tror du virkelig, at der vil være et folkeligt flertal for, at domstolen skulle nedlægges. Lad os nu sige, at det var et ja. Flertallet af den danske befolkning synes, at domstolen skulle nedlægges og erstattes med noget nyt. Vil man så skulle gå ind som en repræsentant for demokratiet, som betyder, at vi skal gøre det, som folket synes, og så sige, jamen, vi er ligeglade, folket synes det, men nu står jeg som, jeg er folkevalgt for 4 år, nu bestemmer jeg for, at folkets flertal skal ikke have ret. Det er jo et direkte at sige, at demokratiet, eller man ikke er for demokratiet, hvis man ikke vil følge, hvad flertallet synes.
Men lige det der med domstolen, der skal man vel, skal der ikke være et alternativ så? Altså, man kan jo ikke bare sige, nu tager vi en afstemning, og så siger vi bare nej til domstole. Så må vi se, hvad der så kommer. Og så dukker der vel et eller andet op.
Altså, standretter.
Jamen, så kan man, der kan man forestille sig utrolig mange ting. Der kan sågar komme en betalingsring eller et eller andet. Det, altså, der kan komme alt muligt. Men altså, er det ikke sådan lidt...
Jo, helt sikkert.
Risky.
Jeg vil også sige, det er jo også heller ikke sådan, at man... Det er jo ligesom, man gør nu. Nu snakker man jo 2020-planer og alt muligt mærkeligt, ikke?
Ja.
Altså, jeg vil sige, der er jo heller ikke nogen, der siger, nu har man nu stoppet afstemningen klokken 24 den 29. i 2. og den... Eller 9. Ja, det er jo så skudår, selvfølgelig, eller... Så den 1. Ja. Så den 1. marts, så er alle domstolen nedlagt. Altså, det er der heller ikke nogen beslutninger i dag, der bliver taget sådan. Der er jo selvfølgelig en periode, hvor man så bliver nødt til at så overveje, hvad konsekvenserne er, og hvad man skal gøre for at få indført det, og hvad der skal erstatte det. Men jeg synes også, vi skal prøve at holde os til nogle... altså, det er ikke kun en opfordring, selvfølgelig. I er velkommen til at skyde meget, meget vilde, mærkelige ting afsted. Men det med nedlæggelse af domstolene... Jeg tror, personligt tror jeg ikke, at vi er inde i en situation, hvor at befolkningen er så kede af domstolen, at de føler, at der er et behov for at få nedlagt den. Så det er korrekt, jamen, hvis vi begynder at se, at domstolene begynder at opføre sig mærkeligt, og der så pludselig sker en befolkningsinteresse for at få nedlagt den, jamen, så er det jo et tegn på, at der er noget galt med domstolene og den måde, som de agerer på. Så det er et tænkt eksempel. Jeg vil gerne prøve at se, om vi kan komme tilbage til lidt mere virkelighedsnære emner, selvom det selvfølgelig er meget, interessante hypoteser, vi snakker om.
Men sådan helt overordnet, så handler det her vel om, at du vil til et direkte demokrati, som ligesom, hvad skal man sige, går udenom ja, de tre herrer, som sidder her, ikke? At selve politikerne, det repræsentative, det skal væk.
Altså, det er jo ikke... I første omgang, så går jeg desværre ikke ud fra, at vi får 90 mandater, så vi kan blive...
Nej, det er der så sjældent nogen, der gør.
Der skal virkelig meget til.
Men er det ikke rigtigt forstået, at det er vel det, der sådan er endemålet? At alle sidder derhjemme og tager en beslutning og kobler, med far for at kalde dem noget, men altså mellemmændene ud? Det er vel ligesom det? Så må jeg ikke spørge de herrer om... Det her, jamen, Palle, altså... Jamen, altså, skal vi have det repræsentative ud?
Nej, det er selvfølgelig ikke tilhængende. Hvis vi ser på folkeafstemningsinstitutionen, som vi kender den i dag,
ja,
så er det vel en almindelig opfattelse, at det er et meget reaktionært system. Altså, en af de meget interessante eksempler, det var jo den såkaldte jordlovsafstemning i 60'erne, hvor man kan huske, at der var noget med en sort hånd, der kom frem, og der var nogen, der sagde, at hvis man er i tvivl, så stem nej. Og man stemte jo nej. Og det er sådan set det stærkeste eksempel på, at det er et reaktionært system. For de fleste af de ting, der var til folkeafstemning dengang, de blev jo gennemført allerede i 70'erne. Det er jo realiteten i det her.
Mm.
Og der er mange ting, man ikke vil kunne få gennemført. Altså en af de ting, som jeg sådan umiddelbart kommer til at tænke på, det er Storebæltsbroen, som jeg selv har været med til. Og den var meget upopulær. Og det er i hvert fald klart, at hvis man lader sig den til folkeafstemning, så havde vi ikke haft en Storebæltsbro i dag. Så sådan kunne man nævne en række ting. Altså det, der selvfølgelig, og det er man altid nødt til at se på som interessant i den her sammenhæng. Nu har jeg i starten af udsendelsen sagt, at jeg har tillid til demokratiet, som det praktiseres for øjeblikket. Jeg så, at Ritt Bjerregaard havde en artikel. Hun har jo altid en række specielle synspunkter forleden dag i Politikken.
Ja, hvor hun siger, vist ud med rivene
ja, hvor hun siger, at hvis det er sådan, at vi fortsætter i Danmark, som tilfældet er nu, så får vi italienske tilstande, hvor man kan få en såkaldt klovn, det har han jo selv kaldt sig, i parlamentet og...
Altså, tror jeg til, hvad han er? Ja, hvis det er Beppe Carillo, vi taler om.
Ja, og Berlusconi kommer også...
Variant af en klovn.
Det er selvfølgelig en utrolig demonstration for befolkningen. Det må man sige.
Ja.
Og vi ser jo også eksempler ude omkring i Europa på, at hvis den rigtige person kommer frem, så kan man pludselig skaffe masser af vælgere. Tænk bare på Mogens Glistrup i 70'erne.
Mm-hmm.
Altså populisten, som står frem og taler om nulskat og så videre. Og det er selvfølgelig en situation, som vi skal passe meget på, at vi ikke ender i.
Ja. Jamen, Anders, og det er jo præcis det, altså man kan sige, sådan et system der er vel... En af farerne er vel netop, som Palle siger, populister. Som nu altså for lige at tage fat i ham, jeg så Berlusconi her op til det her valg, jo blandt andet slog sig op på, at hvis man valgte ham, så ville man få skat tilbage, så kunne man gå ned på posthuset og hæve sidste skatteindbetaling. Og det er jo sådan noget, det er jo nok på den korte bane meget populært, især da hvis det går lidt skidt nu, og der er ikke så mange arbejdspladser, så der står en mand og vifter en pose penge, eller, altså, ja, det ved jeg ikke, find en stor befolkningsgruppe, som man kan sige, de får en gevinst. Det kunne jo være de der boligejere, som vi talte om lidt tidligere i programmet. Giv dem et eller andet godt, så kan de jo godt trumle de små.
Det er fuldstændig korrekt. Men er det ikke sådan, vores politiske system er i dag?
Nej, må jeg ikke sige lidt
det er jo sådan, at...
Det er jo ret væsentligt det her, for vores demokrati indeholder jo også en mindretalsbeskyttelse. Og vil det sige, at alt, hvad der vedtages her... Det er så bare vedtaget, og mindretallet, det er og så kun er 49% eller sådan noget, ret stort, ikke? Så er det bare væk. Mindretal regner vi ikke med overhovedet. Er det et af idégrundlag, er det rent flertalsstyre, i vis tilfælde flertalsdiktatur, vi taler om?
Ja, det er jo faktisk sådan, som der går jeg jo modsat. Jeg ser jo det nuværende system, som jeg kan ikke se den der, mindretalsbeskyttelse, som du taler om. Det kan du i hvert fald gå ud og så prøve at spørge alle kontanthjælpsmodtagerne, eller alle dem, der modtager SU, som er under 30 år. Så vil du prøve at spørge, hvor er den der mindretalsbeskyttelse, som du taler om? Så, og det med populisme, som vi snakker om før, med at det er korrekt, der kommer en anden person ud med utrolig god karisma, kommer ud og lover en hel masse ting, og når de kommer ind i regeringen, så gør de måske en hel masse andre ting. Er det ikke det system, vi har i dag? Hvis du, det kan godt være, når I nu har repræsenteret, hvad dem? I er fra den gamle skole. Dengang var politikken helt anderledes. Og dengang var det mere med, at I kunne gå ud og sige jeres meninger. I kunne gå ud og sætte et særpræg på politikken, der blev taget. Men i dag er det jo ikke sådan. I skal jo prøve at se på, hvordan det politiske system er, og ikke hvordan I ville ønske det
jo,
er.
Jo, men Anders, vil du virkelig påstå at tage kontanthjælpsmodtagere? Er det ikke en mindretalsbeskyttelse?
Jo, at man fjerner deres livgrundlag, så man bliver nødt til at gå på gaden.
Der er så få kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med de godt 5 millioner indbyggere, vi er her i landet, ikke?
Ja.
Og så får de alligevel kontanthjælp.
Ja. Men vi er enige om, at man er i gang med at skære ned på den her kontanthjælp, ikke?
Man laver lidt på reguleringsmekanismer, når nogle ændringer og så videre.
For en mindretalsgruppe, som i forvejen og hvis du selv har det meget svært.
Ja,
nu er jeg er ikke selv kontanthjælpsmodtager. Jeg arbejder fuldtid, altså arbejder. Jeg har aldrig været på kontanthjælp selv. Så det er ikke, fordi jeg sidder og beskytter min egen interesse.
Hvad tror du, der ville ske, hvis man satte kontanthjælpssatsen til afstemning? Folkeafstemning?
Jamen, det er jo rigtig spændende. Og jeg vil sige, det jeg er ked af at høre, det er, at politikerne ikke engang er interesseret i at høre, hvad befolkningen synes omkring det, omkring emnet. De tør ikke gå ud og spørge folket, hvad synes I er rimeligt?
Jamen, de har jo afgivet deres stemme ved et valg, og så kan så ved næste valg jo så regulere på deres stemmeafgivning, hvis de vil det, ikke?
Jamen, så lad os tage det nuværende eksempel. Det er jo meget spændende. Det er en rigtig god, det er en rigtig spændende debat, nemlig fordi vi har jo så i øjeblikket det, vi forestiller os af en rød regering, som vi alle sammen nok er lidt i tvivl om, den er lidt mere lilla i øjeblikket, hvor man før valget gik ind og sagde, at kontanthjælpen vil vi ikke røre ved. Og nu har man så sat sin stemme, og nu har vi ikke noget at sige de næste 4 år. Til næste valg, jamen så har vi så igen rød blok og blå blok at stemme på, Og hvem er så alternativet? Skal vi alle sammen gå over og stemme på Enhedslisten? Vi ved jo alle sammen, at hvis vi tager Enhedslisten, så er det godt være, at vi får reguleret kontanthjælpen. Men så får vi altså også reguleret de andre 100 eller 200 ting, de har i deres politiske program, som vi måske ikke er enige i. Så derfor er der ikke noget reelt valg, som du snakker om, at vi bare kan lave det om næste år med et nyt parti. Det er der jo ikke. Altså, sådan er den virkelig, virkelig verden bare ikke. I hvert fald ikke i mine øjne, og det er jo så det, vi skal finde ud af, om befolkningen derude synes, at det her repræsentative demokrati, som vi har nu, om det virkelig også repræsenterer dem. Eller om vi blot er blevet sat to partier med nogle forskellige navne at vælge imellem, og så har vi Pepsi og Cola at vælge imellem, og så har vi et demokrati. Og så kan vi sidde og sige, wow, vi er demokratiske. Mm. Vi har ikke en diktator.
Hvad siger du til det her? Ser du nogen som helst fordel i? I er lidt skeptiske, fornemmer jeg.
Jamen, det er jo også, altså, så gammeldags er jeg jo uden videre. Det må jeg jo indrømme, ikke? Jeg tror ikke, Anders' system er løsningen, fordi det, som vi jo jagter, er, at vi mere og mere kommer over i en form for demokrati, hvor der ikke er tid til at kommunikere, hvad det egentlig drejer sig om, og så træffer man altså forkert beslutninger. Mm. Og det gælder os alle sammen. Men hvis jeg skal være noget mere positiv, så vil jeg sige, at Anders peger på et problem, eller måske flere problemer. Fordi jeg synes ikke, at vores måde at få det, som i sådan sin virkelig smukke opbygning, er virkelig et fornuftigt folkestyre, at det fungerer så godt, som det var tænkt. Og det er en række ting. Det er ikke nødvendigvis de politiske partier og Folketingets skyld, men det er også deres skyld. De har ikke været i stand til at forny sig på den måde, som man kunne tiltrække de store grupper af vælgere. Tværtimod ser vi jo partiernes opbakning svinder gradvis, og vi ser, hvordan medierne synes, at det er jo nogle andre ting, der er vigtige, og så får man sådan nogle ting som Berlusconi, der kan få 30% af stemmerne ved et valg, ved simpelthen klovnen, ligesom som den bedste klovn. Altså, det er jo ikke nogen god løsning, og derfor kan man godt være fristet af at sige, at det indirekte valg, som jo det, vi støtter os til, det fungerer ikke, så vi må prøve noget andet. Så langt kan jeg godt være med. Men seriøsiteten, mener jeg, forsvinder, hvis man tror, man kan sidde hjemme foran computeren eller fjernsynet og sappe sig til, hvad der skal være den rigtige beslutning. Og det kræver altså noget, først og fremmest, at den enkelte at få demokrati til at fungere. Og det tror jeg lidt, vi er ved at glemme.
Anders, vores tid er ved at være gået. Vil du lige have en afsluttende bemærkning, og så har jeg et sidste spørgsmål til dig.
Ja. Med det med informationen og de forkerte beslutninger, det er fuldstændig korrekt, men det er jo fordi, vi har skabt et demokrati, hvor folk ikke er medbestemmende. Det vil sige, at de har fuldstændig meldt sig ud af det, og så behøver de kun at engagere sig i det en gang hver fire år. Det er klart, der skal være noget helt klart vidensomdeling omkring, eller vidensgivning omkring de her forskellige ting, der skal op til folkeafstemning. Og efter min mening, så skal de være bestemt. Der skal være fordele og ulemper listet op med begge med et ja og nej. Og så skal der være så mange videnskabelige fakta og altså, så meget videnskabelig information omkring det andet.
Ikke alt det der personlige. Den der fremmedgørelse, som Anders peger på, mener jeg desværre, er meget væsentlig.
Og der, det flugter fantastisk med mit sidste spørgsmål. Fordi Anders, det jeg tænker, det er, jeg er helt enig med dig, der er selvfølgelig problemer med sådan, som vi har det, men hvis jeg som almindelig vælger skal tænke over noget, som er meget fordelagt, så er det jo for eksempel det, at jeg tror da også, at almindelige mennesker, de har det sådan, vi gider ikke tage stilling til så mange ting, og derfor er det jo meget rart, at man ligesom kan vælge en repræsentant for sig, som man sådan føler godt, ham eller hende er sådan langt hen ad vejen, står for det samme som mig, og så kan jeg ligesom på, og det lyder forkert, men frelægge mig lidt ansvar, fordi man skal også hente børn, og man skal også, og så skal der laves samfundsmad, og der skal ind i noget andet, og man skal på arbejde. Jeg tror ikke, at man gider sidde og tage stilling til alt, til alle aspekter af ens liv. Tror du ikke, at danskerne er for... Ja, dogne, det er forkert, men vi har også bare alt muligt andet at tage os til i vores liv end politik, til at dit system kan... til din evolution kan virke.
Altså nu er det jo som udgangspunkt, at det er jo lagt op til 10 folkeafstemninger på et år. Det vil sige, at der er en måned til at tage sig beslutning.
Og jeg mener bare, hvis man skal tage stilling til økologisk korn, majs, bilos... Jamen. bleer, altså, ja, ja, så kan du hurtigt løbe op, ikke?
Men det er jo som udgangspunkt med de her 10, ikke? Og så er det jo ligesom, at folk, de skal prøve at danne sig nogle erfaringer, og så er det jo igen folket, der skal bestemme, om de gerne vil have flere folkeafstemninger eller færre. Mm. Så det er op til folket, om de ligesom, nu, de skal i hvert fald have muligheden for at prøve det, og de skal i hvert fald have muligheden for at kunne se, om det kan være noget, der er interessant. Jeg vil sige, det jeg er mest bange for, det er, at som det ser ud lige nu, hvor at folket ikke har nogen mulighed for at lave protesten og finde ud af at lave evolutionen her, så har vi altså, det er jo ikke for ingenting, at vi sidder i Europa med Italien og Spanien og Grækenland og Portugal og Irland og alle de her folk, der alle de her lande, der går konkurs. Vi sidder i et Europa, hvor, som vi har valgt at være en del i, og det her kommer i mine øjne altså også til at ramme os, og så kommer vi til at sidde på samme taburet, som de gør. Og hvis vi ikke prøver at finde nogle andre måder, hvis vi bare prøver at sidde og holde fast på den måde, som vi hele tiden har gjort, og som de hele tiden har gjort, jamen, så ender vi op med, at jeg desværre er bange for, at det kommer til at ske en revolution i stedet for en udvikling, altså en evolution. Det er det, jeg er mest bange for. Det er også derfor, jeg gerne vil have det her op til debat. Det kan sagtens være en anden ting, det ender med. Mm. Men jeg er simpelthen bange for den udvikling, vi ser i øjeblikket. Og det er også derfor, jeg, som ikke har lyst til at være politiker, har valgt at starte et parti op. Altså, det er simpelthen
det er, en afmagt. Det er en forfærdelig løsning til ikke at blive politiker, vil jeg sige, at starte et parti op. Det er virkelig... Men Anders, tusind tak, fordi du kom. Og for min formidling, og der tror jeg, jeg kan tale på vegne af de her også. Vi vil på ingen måde knægte din ret til at ytre dig i forhold til det her, og du skal held og lykke med dit projekt, og så må vi jo se, hvordan det går. Hvis man vil læse mere om Anders' projekt, Folkets Valg, så kan man tjekke hjemmesiden folketsvalg.dk.
Folkets Valg.dk.
Og hvis ikke vi er fat i det, så er det bare at google det. Det er slet ikke så svært at finde, og han er også på Facebook og alt muligt.
Folkets Valg på Facebook.
Simpelthen. Anders, tak for besøget. Tak fordi du kom. Og så de herrer, så nu ved jeg ikke, om vi skal sige farvel til Anders, og så prøver vi lige at rokere rundt, så vi sidder nemlig i et lille studie, kan jeg lige fortælle til lytterne, og måtte lige dele en mikrofon. Så hvis man har oplevet lidt lave pip, så er det kun derfor, men nu prøver vi lige at fordele os tilbage. Tak for besøget, Anders. Og så kan jeg lige sige til lytterne, mens vi lige får omarrangeret os her, at du er på Radio 24/7. Du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Per Kålund, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Palle Simonsen, og tidligere radikalt medlem af Folketinget, Jørgen Estrup. Nå, skal vi lige sende Anders godt afsted med sådan, altså hvis I skal give ham et råd, skal han klø på her, eller, fordi det er vel det, altså selvom han sagde, at han ikke ville være politiker, skal han måske tage at stille op? Er det en bedre måde at få indflydelse på i jeres øjne?
Ja, altså det tror jeg, men han skal jo også vide, at det er så også op ad bakke. Det er ikke nemt. Jeg tror, at jeg vil prøve på i højere grad at arbejde med selve spørgsmålet om vælgerinteresse og kommunikation og gå den vej. Men det skal jeg jo ikke afgøre.
Okay, godt. Så skifter vi emne. Vi skal tale om noget helt andet, fordi det er noget, som Jørgen har hentet mig, at han godt vil tale en lille smule om. Og jeg læste en det handler om offentlighedsloven, mm-hmm. Jørgen. Ja. Og jeg læste en artikel forleden i Politikken, hvor der stod, folket burde være i oprør. Så vi bliver lidt ved det.
Det var ikke
min artikel. Det er ikke dig, der har skrevet den. Det er to journalister, der hedder Lars Rugaard og Erik Valøre, der har skrevet den. Men hvad er det i dine øjne? Fordi du har skrevet, der er et interview med dig i dag i Informationen. Næ, sidste uge, ja, nu skal jeg sige. Det bliver sendt i dag. vi er lidt for skudt tid her på grund af båndet. Men i sidste uge,
ja.
Hvad er det, der er problemet? Hvad er det, du er bange for, havde jeg nær sagt?
Altså, offentlighedsloven er jo sådan noget, der kan virke frygtelig sådan vanskeligt forståelig for almindelige mennesker. Hvad er det med at kommunikere med offentlige myndigheder, og hvad betyder nu det og sådan noget? Det drejer sig jo i sidste ende om, hvad almindelige mennesker kan få adgang til at se med hensyn til, hvordan regeringen og andre myndigheder administrerer vores samfund. Mm. Og det er en ret central ting. Fordi det er også sådan noget, der kan betyde, at, at man for eksempel kan stoppe misbrug af magt, at man i nogle situationer måske bedre kan forstå, hvorfor ting bliver lavet der. Det er både og, men det er en sikkerhedsmekanisme i sidste ende for, at regeringen og andre myndigheder opfører sig, som de skal.
Ja.
Og derfor har man jo altså også skrevet en vigtig paragraf ind i vores grundlov, som siger, at der skal altså være indseende med, hvordan staten forvalter sin myndighed og bruger sin magt, og det har man en ombudsmand til. Og derfor er det så centralt i forhold til, hvordan vores demokrati fungerer. Så har man haft over flere år en diskussion om, hvordan man nu skulle revidere den lov, man har på det område. Hvad skal almindelige mennesker, ikke mindst pressen, men i det hele taget, hvad skal der være adgang til at se af de papirer, som er baggrunden ja. For, at en bestemt lov bliver, eller et bestemt beslutning bliver truffet. Den sidste lov, vi havde på det her område, den blev lavet i 1985. Der er altså gået 28 år siden.
Mm.
Og derfor er der jo ikke nogen ligegyldig lov, vi her taler om. Og spørgsmålet...
Men det, du siger, er også, at en revision er måske på sin plads, sådan set.
En revision er på sin plads, og man har haft en kommission siddende i årevis og kigge på det her med masser af gode mennesker fra myndighederne, fra pressen, fra eksperter på forvaltning osv. Det er gået efter bogen.
Mm-hmm.
De har bare ikke været enige sådan, uden videre om de meget ømfindtlige ting om, hvornår skal man kunne kigge myndighederne over skulderen og få udleveret akter. Pressen har selvfølgelig sin interesse i at få flest mulige ting mm-hmm. offentliggjort, og nogen af på embedsmandssiden har givetvis mindre interesse i at få offentliggjort. Spørgsmålet er, hvor ligger balancen?
Ja.
Og det er man så vildt uenige om, når det nu
det
kommer
sige,
ja. til stykket. Og derfor har min idé været at sige, det er ikke nogen god situation, når vi vedtager noget, som vi ved sandsynligvis kan komme til at stå i rigtig, rigtig mange år, og som er grundlæggende for vores demokratiske samfund og vores beslutningsstruktur. Så var det ikke lidt smartere, når vi nu ikke kan blive enige om, at regeringen har lagt sig fast på en bestemt lov, og den vedtager de helt givet, at man så sagde, jamen så lad os sætte nogen til i fred og ro og se, hvordan det her bliver administreret i løbet af de to første år. For der er ingen tvivl om, at det er praksis, der kommer til at afgøre, om det her fungerer godt eller det ikke fungerer godt. Regeringen har sagt, at det skal fungere sådan, at der er mest mulig offentlighed, og de begrænsninger der skal være restriktive osv., og dem, der er kritiske, siger, jamen, sådan kommer det ikke til at gå. Man vil stoppe der og begrænse så meget som muligt. Jamen, så lad os have nogen til at kigge på det, og så om to år se, om det rigtigt lykkedes, det vi havde håbet på at lykkes, eller det ikke var lykkedes, om vi skal have en revision.
Så dit forslag, Jørgen, bare sådan helt kort, hvis jeg forstår det rigtigt, er, at man ligesom skal sætte det her i sving, og så skal man ligesom overvåge det lidt.
Man skal have det, man kalder en følgegruppe.
Ja. Okay.
Stille og roligt, sådan at vi kan få noget, der vi ved fungerer, både efter pressens og efter almindelige menneskers og efter administrationens ønsker.
Ja, både Palle Simonsen og Per Kålund hopper for at få lov at sige noget her. Per, ja. Værsgo at starte.
Jo, altså, den lov, der sandsynligvis bliver vedtaget, ligger som forslag nu, bliver ja. Vedtaget med et meget stort flertal i Folketinget.
Det tyder alt på, ja.
Og det vil sige, at der er altså bred opbakning til det, der ligger der, ikke? Og jeg må sige, at det der spørgsmål, om man skal have indpasset en paragraf, det gør man nogle gange og siger, det skal vi se på om to år. Der er ingen, der selvom den ikke er der, den paragraf, så er der ingen, der forhindrer i, at man om 2, 3, 4, 5 år kigger på det her og tager det op. Man behøver ikke være tvunget til at gøre det. Så vil det blive fuldt, og det vil blive fuldt meget nøje af pressen, hvordan det fungerer. Det, som er kardinalpunktet, som jeg har forstået det, at striden går på, det er, at dybdeborende journalister og andre ikke får adgang til at komme ind i frirummet omkring en minister, altså lovforberedende arbejde og hos en minister.
Det er fuldstændig, det er vist det, der hedder ministerbetjening.
Ministerbetjening,
det er det ord, der har været en masse bøger.
Og det bedste, i stedet for at snakke teori, det er at give et eksempel på det. Ikke?
Yes!
Og det eksempel er, hvis nu sundhedsministeren siger, hun er SF'er, sidder i en såkaldt socialdemokratisk ledet regering, siger, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvad vil det betyde, hvis vi lagde en afgift på lægebesøg på 100 kroner per lægebesøg? Hvilken virkning vil det have økonomisk og sundhedsmæssigt osv. Og så vil hun gerne have det, og det skal hun selvfølgelig have lov til som minister, kunne stille sig det spørgsmål, og få en redegørelse fra sit departement, og eventuelt fra nogen lidt længere ude i regionerne osv., som kunne bidrage med det her. Og det svar, som så kommer frem, det vil hun gerne have for sig selv. Og det vil alle journalister gerne have adgang til at se. Og hvis man så siger, at nu kommer der så en redegørelse, der måske være helt foreløbig og så videre, ikke sandt, der siger sådan og sådan. Alene det, at ministeren stiller spørgsmålet og sender det ud, hvad tror I overskrifterne i Ekstrabladet vil være dagen efter, de får fat i det her? Det vil være, regeringen agter at indføre 100 kroner per lægebesøg og så videre, og så få reaktioner på det og så videre. Og det vil sige, at man får ikke den lovforberedelse, og heller ikke den kontakt med ordførerne i den sammenhæng, som man ønsker. Så jeg må sige for mit vedkommende, jeg er helt enig i det forslag, der ligger. Og journalisterne skal nok få gravet det op, som de vil grave op.
Ja, det kommer måske ikke så meget bag for mig, at pensionerede politikere siger det.
Nej, men ikke nok med de pensionerede. De har stået med kuglerne flyvende om ørerne i mange år, ikke sandt? Og haft mange, rigtig mange problemstillinger af forskellige art, ikke sandt?
Jo.
Og vi har brug for en gang imellem at få lov til at tænke et par tanker og få dem eventuelt, skal vi sige, sådan lidt boksebold på dem med andre, ikke?
Selvfølgelig.
Og det tillader journalister ikke.
Ah! Der synes man, nu skal jeg også passe på ikke at blive for hellig. For jeg tænker bare, en af de ting, der var slående, der var en debat om det for et par uger siden på DR2, hvor man pludselig så Morten Bødskov, og, som er justitsminister og stiller det her forslag, og den retsordføreren fra Venstre, jeg husker desværre ikke lige helt præcis, hvem det var. Men de stod og er jo uenige i mangt og meget, men pludselig stod de der og var rørende enige i, at det her det var så glimrende. Og så kan man jo bare, og det kan godt ske, det bare er igen formidlingen af det her lovforslag, der skal fikses lidt ved. Men det virkede som om to mænd, der stod og var meget enige om, at nu ville vi godt have lov til at lægge låg på lidt flere ting, fordi det er altid af dem. Altså det er enten en S'er eller en V'er, der sidder på magten, stort set.
Ja, jeg tror, det var Jan Jørgensen fra...
Ja, det tror jeg, det er vist rigtigt. Og de var rørende enige om det her, fordi man kunne se, det her det kan vi godt blive enige om. Der er ingen af os, der er interesseret i, at der er nogen, der får for meget.
Jamen, når nu Morten Bødskov er justitsminister, så er der ingen, der er mere interesseret i at finde ud af, hvad der foregår i det justitsminister.
Jo, fordi på lang sigt
ved... For eksempel en venstremand.
Jo, på lang sigt ved Jan Jørgensen jo godt, at hvis han siger nej til meget mere åbenhed, det bider ham i bagdelen, når han kommer til, og han ved, at han kommer til på et tidspunkt.
De vil begge to have et frirum.
Ja.
Ja.
Palle, ja.
Ja. Nu er jeg ikke ekspert i offentlighedsloven, men...
Ej, det er jeg så desværre meget, bestemt heller ikke.
Det er jo et meget sårbart område. Jeg husker nemlig, som Jørgen også er inde på, i 1985, da Nin Hansen foretog en ret omfattende revision af offentlighedsloven. Og der var jo utrolig meget kritik af, at man gik alt for langt. Ja, i mange år var der mange, som var meget kritiske over for det. Men lad det nu lægge, det historie. Hvis man ser på situationen i dag, så er der en ting, jeg ikke rigtig forstår. Og det er, at først fremlægger den tidligere regering et forslag til ændring af offentlighedsloven. Det er oppositionen ikke særlig positiv overfor. Så får vi en ny regering. Så fremlægger de et forslag efter at have drøftet med den tidligere. Og tilbage står, at man får et forslag, som du også citerer, som begge grupper er enige om.
Ja.
Og det kommer til at virke lidt besynderligt på mig, det må jeg sige. Men det er så en tid, at jeg er meget enig med Per, der siger, at der er altså også grænser. Jeg har selv prøvet det der. Der er altså også grænser for, hvor meget man skal kunne stikke næsen ned i. Og man skal jo ikke glemme den her sammenhæng, at kommunikationsmidlerne har jo ændret sig meget siden i 80'erne eksempelvis. At man sender sms'er til hinanden, man sender mail til hinanden, og der skal man altså passe på. Så jeg er sådan set enig i, at det der handler om det, at nu må man jo se efter et par år, og man vil jo ikke have revisionsbestemmelse i den her lov for at kunne tage den op efter to år.
Men er det ikke, men er det ikke meget fint, som Jørgen siger det der med, hvis man ligesom lover hinanden, at det gør vi lige efter to år, så bliver det også, jo, så er der jo større chance for, at det bliver gjort.
Men man kan altid tage loven op til revision under alle omstændigheder. Altså, det der tit sker, når man har indført en revisionsbestemmelse, det er, at man fremlægger et nyt forslag to år efter og siger, nu udsætter vi den der revisionsbestemmelse tre år endnu, ikke?
Ja.
Så det er ikke nogen garanti for, at man får en lov til revision.
Nej, det er jo præcis det. Ja.
Nej, det er jo det. Altså, lad mig lige starte med at sige, jeg tror ikke, der er,
her omkring bordet bliver vi i hvert fald ikke uenige om, at der skal være det der, man kalder et frirum. Altså, der skal være mulighed for, at man kan forberede lovgivning, forberede initiativer, at man kan snakke med ordførerne. Det kan man altså også i dag. Altså, det som er blevet påfaldende, synes jeg, er, at der ikke påvist... Jeg har ikke hørt Bødskov sige på noget tidspunkt, det og det gik helt galt, fordi vi ikke havde det nødvendige frirum. Det gør det under omstændighed af diskussionen dårlig. Men det er så en sag. Jeg synes, at man kan sagtens sige, som Palle meget rigtigt siger, jamen altså, det kan man da gøre om et par år, og så kigge på det, og så videre. Men hvis man ikke har fulgt lovgivningen i den periode, fulgt initiativerne, og har så at sige kigget nærmere på dem, så vil man jo stå med den samme politiske proces igen. Så vil man stå, men nogen vil sige, jamen det er jo ikke gået godt, andre vil sige, jamen det er jo gået fint, og så er man ikke kommet videre. Jeg tror, det er helt nødvendigt, hvis man virkelig mener, at det her er væsentligt, det har jeg sådan set ikke hørt nogen, der er været uenige i, at det her er et centralt område for, hvordan vores folkestyre fungerer, så skal man altså også have så godt et grundlag for at vurdere loven om 2 år, som det overhovedet er muligt. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvad der går af hverken justitsministeren eller regeringen ved, at man så siger, jamen så lad Folketingets ombudsmand med nogle eksperter kigge på det her undervejs stille og fredeligt. Der er ikke nogen, der blander sig i det. Og så gør det op. Og så må man jo se, hvad det politiske grundlag er på det tidspunkt. For min skyld behøver man som ikke engang at skrive det ind i loven, at man har det, man kalder en solnedgangsklausul. Men bare sikre sig, at på det tidspunkt får vi taget grundlaget op igen og kigget på det. Og så må man se, om man havde klare erfaringer, eller man ikke havde klare erfaringer. Det tror jeg ville gøre os alle sammen godt og betyde, at det, som i øjeblikket virker lidt som en arrogant holdning fra regeringen og justitsministeren, siger, at det her, det behøver vi ikke diskutere mere, vi har et stort flertal. Det ville nok være lidt godt at komme ud over det.
Men den arrogante holdning, den er vel både opposition og regering årsag til, ikke?
De har jo
indgået et forlig om det her, ikke? Ja, ja. Så det er dem, der
jo,
står...
Jo, det er det, der er problemet, ikke? Hvis vi går lige tilbage til det, vi snakkede om for et øjeblik, den der fremmedgørelse, der er, når man har et stort flertal, den er jo meget påfaldende, ikke?
Men synes du ikke retfærdigvis, vi skulle have med, at der jo sker en udvidelse af offentlighedsområdet ved at forskellige tage dommer og nogle andre tages ind, ikke? Og punkt 2, at der er jo instrumenter, som man kalder det, der er betydeligt udviklet i dag, blandt andet spørgetiden i Folketinget, ikke? Hvor der stilles tusindvis af spørgsmål.
Den giver nu ikke så meget.
Jo, fordi utrolig mange, tror jeg, at spørgsmålen, der stilles i Folketinget, er i virkeligheden stillet af journalister, der kontakter et folketingsmedlem og siger, at du, det her, kan du svare på det? Men jeg stiller et spørgsmål til justitsministeren eller trafikministeren, hvad man nu gør, ikke sandt? Og der er ombudsmand, som du selv nævner, der er revision, og der er, jeg ved ikke hvad, der er whistleblower også, ikke sandt, i det her. Så jeg har så tillid til, at det her system kan godt fungere, og jeg vil sådan set stadigvæk fastholde, at det frirum, der er tale om her, det er en nødvendighed, og der skal journalister altså ikke rende rundt derinde og ødelægge beslutningsprocessen.
Må jeg stille et helt specifikt spørgsmål?
Ja, det må du.
Se, hvor høflig jeg er helt glemt, at jeg jo er formand for det her gode gamle folketing. Men jeg tænkte, at jeg ville lige være høflig, når I var blevet så opildnet i den her diskussion. Nej, nu skal jeg høre, det er fordi, jeg er i lighed med Palle, eller ikke så skarp i offentlighedsloven, og jeg er bestemt heller ikke jurist. Men nogle af de ting, der, som jeg kan studse lidt over, når jeg læser om det her, det er blandt andet det, som jeg tror, det var Palle, der nævnte også, nemlig det her med ministerbetjening, som er et begreb, som er blevet diskuteret lidt. Og i forbindelse med den paragraf, som det, jeg tror, det er paragraf 24, det er jo i princippet ligegyldigt, hvad det er for en paragraf lige nu, men der forklarer Morten Bødskov på et tidspunkt, at der har været lidt brok omkring det her med ministerbetjening, og for ligesom at markere forskellen på det tidligere forslag, som vist blev stillet af daværende justitsminister Lars Barfod, til det forslag, han nu bringer, der mener han selv, det er meget afgørende, at ordet ministerbetjening er fjernet. Til gengæld siger han, det er blevet udskiftet med rådgivning og bistand til ministeren. Der spørger jeg så jer, hvor er den afgrundsdybe forskel mellem ministerbetjening og rådgivning og bistand til ministeren?
Den er der ikke.
Ja, den er symbolsk.
Ja, det synes jeg nok.
Ja, ja. Der er ikke nogen forskel der.
Men altså, så er det vel bare fuldstændig det samme. Og så kan alt vel også... Altså, det vel, og det er jo det, snakken har gået på. Alt kan jo sådan set... Hvis det er defineret så bredt, så kan alt jo være ministerbetjening.
Mm. Jo, det er det, frygten går på. Men, men altså, regering og minister er også interesseret tit i åbenhed om det. Og de, så sågar så går minister samtidig med på banen med forskellige ting, man gerne ligesom er vurderet også i offentlige prøvebalancer, tror jeg, man kalder det, ikke? Og det vil jo stadigvæk forekomme. Men altså... Jeg ville nødig sidde i en ministerstol og ikke have et frirum.
Nej, men... men
det diskuterer vi slet ikke.
Nej, det er slet ikke. Men så lad os bruge de sidste minutter på at bare lige diskutere Morten Bødskovs håndtering af det her, fordi spiller han ikke lidt en rolle i, at det her måske så virker mere fordækt, end det er? Der var også noget med noget behandlingstid, og nogle af de partier, som står uden for den her dejlige, enige VS-akse, som pludselig er opstået. Liberal Alliance og Enhedslisten havde også bedt om nogle... De ville gerne have indsigt i nogle papirer omkring tilblivelsen af det her lovforslag. Dem kunne de så ikke få, så derfor kommer de til at diskutere loven på et lidt ubalanceret grundlag. Burde Morten Bødskov så måske ikke lige, som du selv siger der, komme på banen og sige, altså, nu tager vi en ordentlig diskussion af det, og så ser alle det, der er, så vi diskuterer på lige fod.
Jo, man skal jo sige lige ud, hvad det er, man vil, ikke sandt? Og det, jeg er klar over, den der også regeringsskift og så videre har jo skabt sådan lidt uro omkring det. Ja, der er jo også noget med, at man skal have en konkret anledning til at spørge og så videre, ikke sandt? Og man kan spørge bredere og så videre. Offentlighedsloven er... Jeg er heller ikke ekspert på offentlighedsloven, men jeg synes, at overordnet set er det altså bedre, det der kommer på bordet nu, end det vi har. Og det synes jeg, man skulle tage note.
Og så kan man også sige, at jeg synes, at det er rimelig fikst gjort af Bødskov, at han får en enighed med den tidligere regerings repræsentanter. Det er da meget klogt.
Ja, jo.
Det synes jeg da. Så kan man altid diskutere substansen også i detaljer, men det er jo mest detaljer, der diskuteres. Ja. Ikke?
Men sådan håndværksmæssigt, der er det flot politik hen over midten.
Ja, jeg synes, det er god politik at få skabt den enighed der.
Jeg fornemmer, at Jørgen Estrup lige vil sige noget til det.
Ja, fordi det er jeg fuldstændig enig i. Det er da godt politisk
det
håndværk.
Det kan man vel heller ikke.
Politisk håndværk, det har jeg respekt for.
Det skal man have stor respekt for.
Ja, men det har jeg også. Ja. Men når man så siger, at I behøver overhovedet ikke være bange, for vi vil administrere det her restriktivt, så har man altså selv lagt op til, at man gerne vil kigge sig i kortene, når der er gået lidt tid, om man faktisk administrerede det restriktivt. Derfor synes jeg egentlig, der er lidt logik i at sige, når vi selv lægger sådan en overskrift, så beder vi altså også om, at nogen følger med i det. Og det er derfor, jeg har sagt, lad os få den følgegruppe. Det er jo det, regeringen sådan set beder om. Og stille og ro, så lad os vedtage denne her lov, og ikke have mere diskussion, før vi ser, hvad resultatet faktisk vil blive. Altså selv nogle af dem, der har været med i forligskredsen, siger, jamen det kommer jo an på, hvordan man administrerer det her i praksis. Det er det, der afgør, om det her bliver godt eller dårligt.
Jørgen, tror du ikke, der bliver lavet en græsrodsfølgegruppe, som du kan gå ind i der sammen med nogle journalister?
Den kræver, at du har adgang til papirerne, Per. Det ved du også godt, ligesom jeg. Jeg kan den ikke sige noget som helst, og det har ombudsmanden.
En græsrodsfølgegruppe, det lyder ellers meget godt. Skal det, Per Kålund, skal det være dit råd? Vi har ikke så lang tid tilbage, men skal det være dit råd? Morten Bødskov skal gøre, som han gør, og så må nogen danne en græsrodsfølgegruppe.
Ja, støtter det, man kan kalde et markant stort flertal i Folketinget omkring den lovgivning.
Det er jo lige før, jeg kom til at tænke på, om du sad og pyntede på et comeback. Så var det, som du taler for det. Okay, men lad nu det ligge. Vi er også så småt ved at være, løbet tør for tid. Så jeg vil sige tusind tak for besøget til Jørgen Estrup, til Palle Simonsen og til Per Kålund. Det har været en udsøgt fornøjelse at have lidt herreklub med jer her i dag. Det er optaget på bånd, kære lytter, derfor har du ikke kunne blande dig i debatten, men jeg håber, at de tre herrer vender tilbage en anden god gang, og så kan vi jo diskutere videre. Så igen, tusind tak, fordi I kom. Tak, fordi du lyttede med derude. Det her program, det hedder som sagt Det Gode Gamle Folketing. Det sendes hver tirsdag 10.05 til 12 på Radio 24/7. Det produceres af de rare mennesker hos mikrofon bag knapperne sad Freja Dam og Line Fabricius. Jeg hedder Huxi Bak. Tusind tak for denne gang.
Tag med til verdens mest folkerige nation, Kina. Sammen med Louise Windfeldt Høberg og Kina-eksperterne Jonas Parello Plessner og Christina Bortrup.
Det nye Kina, det er svært at forholde sig til. Det vi ser på billeder og i medierne, det er jo alle de her nye fantastiske højhuse af glas og stål.
Kina er blevet en økonomisk stormagt, og det kommer også i løbet af næste 100 til at afspejle sig langt mere politisk, kulturelt og militær.
Globus Kina, hver søndag kl. 17. På Radio 24/7.